Laida Verslo pulsas pristato Nacionalinė lošimų ir žaidimų verslo asociacija.
Sveiki, žinių radio klausytojai, prie mikrofono Eglė Gabrytė. Seime kelias skinasi lošimų verslo pertvarką. Nuo 2022 metų vidurio Seimas linkęs pakeisti šios rinkos priežiūrą, įvesti licenzijas bei nereikalauti nuotolinių lošimų organizatorių turėti ir fizinį tinklą. Ar tai panaikintų lošimų verslo konkurenciją iškreipančias sąlygas, šiandien to klausiu savo pašnekovės. O laidoje dalyvauja Nacionalinės lošimų ir žaidimų verslo asociacijos advokatė Dovilė Murauskienė. Sveiki.
Sveiki.
Na, panašu, kad šią savaitę Seime gali būti priimtas nemažai diskusijų sukėlęs įstatymų pakeitimas. Jeigu vis dėlto jisai būtų priimtas, kaip tai pakeistų lošimų verslą? Gal iš tikrųjų, kaip tikisi pataisų iniciatorius Mykolas Majauskas, visi turėtų vienodas konkurencinės sąlygas, na ir savotiškai skaidrėtų šitas sektorius?
Na, tai matyt, reikėtų pradėti nuo to, kad šie įstatymų pakeitimai pataisos iš esmės yra įregistruoti, kaip nurodo ir pats autorius, konsultuojantį su lošimų priežiūros tarnyba. Tai lošimų priežiūros tarnyba, na, iš esmės yra institucija, kuri yra pavaldi finansų ministerijai. Ir jeigu žiūrėti į tą teisėkūros procedūras, tinkamas teisėkūros procedūras, tai, na, kyla tikrai klausimų, ar šiuo atveju buvo išlaikyta tam tikra subordinacija ir eiliškumas, kas turėtų teikti tas pataisas ir kas turėtų tą rinką siekti reguliuoti. Tai šioje vietoje, na, turbūt akivaizdu, kad būtent vyriausybė yra tas, ta institucija, kuri turėtų formuoti politiką, politiką tame tarpe ir lošimų priežiūros srityje. Tai kodėl, dėl kokių priežasčių buvo pasirinktas būtent toks teisėkūros kelias, kad, na, konsultuojantį su tarnyba, kuri turėtų tarsi prižiūrėti tam tikrą sektorių, kyla tikrai abejonių. Na, bet matyt, kažkokios to priežastys yra ir jos projekto autoriaus, na, nėra iki galo atskleistos. Tai vienas momentas, o kalbant apie pačias pataisas, tai, na, tikriausiai reikėtų apibendrintai akcentuoti, kogi siekiama šitomis pataisomis ir koks tas rezultatas galėtų būti. Tai taip visiškai apibendrintai tariant, šiomis pataisomis siekiama vieną lošimų rinką privilegijuoti, o kitą šiek tiek diskredituoti. Tai aš čia šioje vietoje kalbu apie nuotolinių lošimų organizatorius ir tuos, na, konservatyvesnius šiuo metu veikiančius antžeminius organizatorius, kurie turi įsteigę savo lošimo vietą ant žemės, taip tariant. Tai kalbant apie nuotolinių lošimo organizatorius, tai šiomis pataisomis iš esmės siekiama panaikinti apribojimą, kurį projekto autorius sieja su konkurencijos ribojimo panaikinimais, bet iš esmės apribojimas yra susijęs su reikalavimu šiuo metu egzistuojančių reikalavimu nuotolinių lošimo organizatorių turėti vietą ant žemės. Tai reiškia būti įsteigus arba lošimo namu, arba automatų saloną, arba lažybų punktą ir tam tikrą skaičių jų, tam, kad jisai galėtų organizuoti tą nuotolinį lošimą. Tai šitas reikalavimas, ta vadinama senoji tvarka, pagal kurią tas reikalavimas buvo numatytas, jisai, na, nėra savitikslis ir tai tikrai nėra siekis riboti konkurenciją, nes, na, tokioje rinkoje kaip lošimų rinka, kuri turi ir yra reguliuojama matyti konkurencijos skatinimas ir apskritai konkurencijos klausimas nėra pagrindinis. Tai ta senoji tvarka, kuri iki šiol egzistuoja ir kurią bandoma pasiekti, tai turėjo prasmę tam, kad augant nuotolinių lošimų pasiūlai turėtų augti ir tų nuosaikesnių vadinama antžeminių lošimų pasiūla. Ir tikslas yra labai aiškus tam, kad, na, būtų įmanoma kontroliuoti nuotolinių lošimų organizatorių, kontroliuoti teisiškai, aš turiu omenyje, kad būtų galima pritaikyti jam tą, na, atsakomybę teisinę, kad tai būtų galima jį lengviau jo veiklą stebėti ir panašiai. Tai šito reikalavimo siūloma atsisakyti, tas atsisakymas yra būtent grindžiamas konkurencijos ribojimo siekių, bet kuo toks konkurencijos ribojimo siekis bus naudingas vartotojui, tai klausimas lieka atviras.
Bet kalbant apskritai dabar apie šitą lošimų verslo rinką, ar ne, tai praktiškai dabar nauji rinkos žaidėjai, kurie norėtų suorganizuoti nuotolinius lošimus Lietuvoje, praktiškai neturi šansų ateiti į šitą rinką. Jūs pati paminėjot, ar neturi turėti didžiulį tinklą, atitinkamą salonų, lažybų punktų ar ne skaičių, tai tarsi užkertamas kelias naujiems rinkos žaidėjams.
Na, galbūt sakyti, kad tikslas yra užkirsti kelią naujiems žaidėjams ne visai teisingai. Mano supratimu, tas tikslas ir yra būtent apie tai, kad na, lošimų rinka priešingai nei kitos, kai kurios rinkos, kurios nėra taip socialiai na, pavojingos, sakykime, kaip lošimų rinka, jos gali būti reguliuojamos įvairiai, gali būti reguliuojamos ir iš konkurencijos prizmės, bet kalbant apie lošimų rinką, vis tik tai mes turim labai aiškiai sverti vienoje rankoje viešąjį interesą, vienoje rankoje laikyti tos argumentus, kad na, vis tik tai lošimų rinkos reguliavimas yra nukreiptas į siekį padėti visuomenė ar ne socialiai atsakingai lošti, padėti verslui organizuoti socialiai atsakingą lošimą. Tai kitoje rankoje be abejo reikėtų laikyti ir tos argumentus, kuriuos išsako ponas Majauskas, tačiau tada kyla natūralus klausimas, tai kokiųgi pridėtinė kokia vertė bus, jeigu mes numatysime galimybę ateiti didesniems na, žaidėjams į tą rinką, ką iš to konkrečiai gaus vartotojas. Nes paslaugų kaina nuo to nesikeis, ar ne, paslaugų kaina
Sako, keisis kokybė.
Kokybė keisis, na, neaišku, į kurią pusę, ar ne, jeigu bus daugiau žaidėjų, ar tai bus į pagerėjimo pusę, ar į pablogėjimo. Bet, pavyzdžiui, kalbant apie rinkodarą, tai akivaizdu, kad ta rinkodara nuo tolinių lošimų bus gerokai agresyvesnė, jeigu rinkoje bus daugiau žaidėjų, kurie organizuos nuo tolinius lošimus. Ir jeigu dabar pasižiūrėtumėm į tą viešąją erdvę, turbūt labai akivaizdu, kad būtent nuo tolinių lošimų organizatoriai yra užėmę didžiąją dalį reklamos rinkos. Ir tokiu būdu bando pakviesti tą lošėją į savo veiklą. Tai kuo daugiau bus veikėjų rinkoje, tuo didesnė ir agresyvesnė rinkodara jie taikys. Ir pavyzdžiui, jeigu žiūrėti į konkrečius skaičius, kuriuos pateikia ta pati priežiūros tarnyba apie asmenis, kurie siekia priboti savo galimybę lošti, tai yra tie, kurie lošia rizikingai arba na, net pavojingai savo socialiniai geroviai. Tai turim statistiką tokią, kad 2020 metų pradžioje save pribojusių asmenų registre buvo 11,5 tūkstančio asmenų, o 2021 metų Liepos mėnesių mes jau turėjom 21 tūkstantį save pribojusių asmenų. Ir turint omenyje tai, kad per šį laikotarpį tie nuosaikesni antžeminiai lošimai negalėjo vykti dėl karantino ribojimų, tai akivaizdu, kad tas skaičiaus padidėjimas yra tiesiogiai susiję su nuotolinių lošimo organizatoriais ir būtent tų nuotolinių lošimo organizatoriais, kurie jau dabar veikia rinkoje. Todėl, na, matyt, akivaizdu, kad tų lošėjų rinkoje atsiradus daugiau ir tas skaičius be abejo didės. Tai klausimas, ko siekiam.
Na, aš norėčiau kitus skaičius dar pacituoti. Iš esmės, na, kaip suprantu, dabartinė įstatymą leido trims įmonėms monopolizuoti nuotolinių žaidimų rinką. Ir, ne, ir štai lošimų priežiūros tarnybos duomenimis išveikiant 8 bendrovių rengiančių nuotolinius lošimus valdo 86% rinkos. Tai yra milžiniški pinigai ir tikriausiai natūralu, kad jie nenori įsileisti daugiau konkurentų, ar ne?
Na, tai be abejo, žvelgiant iš pozicijos tų rinkos dalyvių, kurie vykdo nuotolinius lošimus, na, matyt, kaip ir kiekvienas verslas, jisai siekia pelno, siekia naudos ir šitoje vietoje tas tikslas jisai išlieka priešingų atveju, turbūt tos veiklos net na, nevertėtų vystyti, bet kita vertus valstybė ir yra tam, kad jinai na, užtikrintų, kad tas dalyvių skaičius būtų protingas atsižvelgiant į jų siūlomus lošimus, jų siūlomų lošimų pobūdį. Ir tas reikalavimas turėti ant žemės lošimų punktą, jisai nėra vien tik tai Lietuvoje. Tokį reikalavimą turi ir daugelis na, Europos valstybių, kurios vysto savo tokią lošimų formą, tai pavyzdžiui, Belgija, ir tai yra sėkmingai taikoma. Todėl kam reikia na, vien tik tai siekti didinti tų lošimų organizatorių skaičių, tai taip ir lieka neaišku.
Na, ponas Majauskas pažymė, kad priemus pataisas biudžetas padidėtų 8 milijonais eurų, kas, na, valstybei būtų visai į naudą. Kaip jūs matytumėt, jeigu vis dėlto nuotoliniai lošimai atsilaisvintų, antžeminiai šiek tiek apsunkintos sąlygos būtų, na, ką tai reikštų lošimų rinkai, vartotojams ir valstybei?
Biudžeto padidėjimas vienareikšmiškai yra tas argumentas, kuris kartais gali būti vartojamas, na, siekiant tam tikrų pataisų, tačiau reikėtų atsižvelgti tai, kad tomis pataisomis ne tik tai tas biudžetas didėtų iš nuotolinių lošimų rinkų, bet padidėjimas siejamas yra ir su tam tikrų mokesčių padidinimu ir tom pačiom antžeminiam lošimo organizatoriam. Tai mokesčio padidinimas ir biudžeto papilnėjimas su tuo susijęs, jisai vienareikšmiškai teigiamas, bet reikia turėti omenyje tai, kad na, tos pernelyg didelės naštos užkrovimas tiems nuosaikesniems antžeminiams lošimo organizatoriams, jis gali galiausiai baigtis ne biudžeto padidėjimo, gali baigtis tuo, kad jisai tiesiog, na, ta rinka turės tiek susitraukti, kad apskritai į biudžetą nebus surenkama jokių pajamų. Tai tas tikslas, kuris yra teorinis ir kuriuo yra grindžiamas tas pataisų projektai, yra viena, bet rezultatas, kuris galės būti pasiektas, tai yra visai kas kita, nes pagal šiuo metu vykdoma ir tiek lošimų priežiūros tarnybos, tiek finansų ministerijos politika lošimų rinkoje, akivaizdu, kad siekis vis dėlto yra išstumti tuos antžeminius organizatorius apskritai iš rinkos. Ir tada žiūrėkim, ką turėsim. Turėsim visišką rinkos dominantę, tai yra nuotolinius lošimo organizatorius, kuriuos, kaip pripažįsta tiek na, mokslininkai, tiek psichologai, tiek ir ta pati specialiųjų tyrimų tarnyba, kuri yra pateikusi antikorupcinį vertinimą būtent šitam projektui, kad nuotoliniai lošimai yra pavojingesni socialiai, lyginant juos su antžeminiais. Tai klausimas, ar mes norim to biudžeto padidėjimo vien tik tai, na, visuomenės sveikatos sąskaita.
Dar norėčiau paliesti licencijų klausimą, ar ne? Kaip teigia šitų pataisų iniciatorius, niekur nėra tokios mažos rinkliavos už leidimą organizuoti azartinius žaidimus kaip Lietuvoje. Na, pavyzdys, licencijos mokestis Lietuvoje siekia 1279 eurus, kai tuo tarpu, pavyzdžiui, Lenkijoje 363 tūkstančius eurų. Na, kaip manot, ar tai nėra iš tikrųjų dabar sudaryto šiltnamio sąlygos ir per čia galbūt tikrai galėtų būti tas didesnis biudžetas surinkamas į valstybės biudžetą?
Na, visi tie reikalavimai, formalūs reikalavimai, kurie yra keliami lošimo organizatoriam, jie, jeigu žiūrėti į tą patį lošimų rinkos reguliavimo šaknis, tai yra maždaug prieš 20 metų, tai buvo pagristi parametriniu tuo principu. Tai reiškia, kad kuo laisvesni yra lošimai, ar ne, kuo rizikingesni yra lošimai, tuo didesni jam yra keliami formalūs reikalavimai, tame tarpe ir dėl licencijų gavimo ir dydžio ir panašiai. Tai būtent tas parametrinis principas, mano supratimu, ir turėtų išlikti, ar ne, ir negali būti nustatytas vienodas licencijos mokestis, na, lošimų namams, automatų salonams, kurie iš esmės yra, vienas yra riboto statymo, kitas yra neriboto statymo, kas lemia ir gerokai skirtingus pelnus. Tai šitoj vietoj, be jokios abejonės, licencijų didinimas jisai gali būti ir jisai gali būti pateisinamas tam tikrais atvejais, tačiau tam, kad tą įtvirtinti, turi būti atliktina kruopštus rinkos tyrimai, kruopštus tyrimai dėl to, kokį poveikį turės vienam ar kitam sektoriui tas licencijų padidinimas. Ir bent jau mūsų vertinimu iš to, ką mes matome įstatymų projektuose, jį lydimuose teisės aktuose, tai aiškinamajame rašte, mes matome tokį nasiekį padidinti tą licencijų dydį, ar ne, bet nematome jokio pagrindimo ir jokio atlikto tinkamo rinkos vertinimo, kaip tas padidinimas atsilieps tam tikriems sektoriams ir ar tas padidinimas iš esmės nelems jų pabaigos.
Kaip žinia, Seimo opozicija yra pareikalavusi specialiųjų tyrimų tarnybą pateikti antikorupcinį šių įstatymų vertinimą. Na, kokia šios įstaigos nuomonė yra?
Na, tai specialiųjų tyrimų tarnyba iš tiesų pateikė antikorupcinį vertinimą ir jeigu taip apibendrintai tariant, tai specialiųjų tyrimų tarnybos antikorupcinis vertinimas yra neigiamas šitų projektų atžvilgių ir specialiųjų tyrimų tarnyba atkreipė dėmesį į kelis aspektus. Tai pirmiausia, atkreipė dėmesį jau mano išsakytas nuogastavimus dėl nuotolinio lošimų atlaisvinimo ir būtent specialiųjų tyrimų tarnyba lygiai taip pat pažymi, kad atlaisvinus nuotolinius lošimus vis tik tai nėra numatyta papildomų priemonių, kuriomis būtų siekiama apsaugoti nepilnamečių, kitų socialiai pažeidžiamų asmenų, lošti nenorinčių asmenų interesai nuo to žalingo poveikio. Ir būtent pabrėžia specialiųjų tyrimų tarnyba, kad nuotoliniai lošimai yra tikrai pavojingesni negu tie tradiciniai antžeminiai lošimai. Tai vienas momentas. Kitas dalykas, ką atkreipia dėmesį specialiųjų tyrimų tarnyba ir mano supratimu visiškai pagristai, tai yra į dar vieną tokį na, formalų ribojimą numatytą antžeminiams organizatoriams, tai yra pagal projektą siūloma kas 5 metus antžeminių lošimų organizatoriam gauti savivaldybių tarybų sutikimą, tęsti savo veiklą. Ir būtent šitas kas 5 metus peržiūrimas sutikimas, jis iš tiesų kelia daugiausiai diskusijų, nes iš esmės nėra aišku, pagal kokius konkrečius kriterijus savivaldybių tarybos, tam tikri politikai, atsakingi asmenys atliks tą peržiūrėjimą sutikimo ir į ką konkrečiai jie atsižvelgs. Tai tas buvo išsakyta ir vyriausybei svarstant šiuos įstatymų projektus ir tą patį atkreipė dėmesį būtent specialiųjų tyrimų tarnyba. Taip pat specialiųjų tyrimų tarnyba atkreipė dėmesį ir tai, kad iš esmės nuotolinių lošimų organizatoriams sukūriamos palankesnės mažesnė administracinė veikla sukūriančios sąlygos, būtent dėl to reikalavimo, kad na, jiems nėra privalomas tas ar ne savivaldybių tarybų sutikimas ir jo labiau, kad nėra aišku, kaip tą sutikimą gauti toms kitoms lošimų organizatoriams.
Pabaigai, tuomet kokie būtų jūsų pasiūlymai, ne, ką reikėtų daryti, ką reikėtų keisti, kad visi lošimo organizatoriai turėtų vienodas sąlygas tiek ir ateiti į rinką, tiek joje vienodai konkuruoti sąlygas?
Na tai turbūt mūsų pozicija iš esmės sutampa su specialiųjų tyrimų pozicija. Tyrimų išsakyta pozicija daugeliu aspektu ir vis tik tai na, mes palaikome tą pirminę idėją, kuri buvo numatyta, kaip ir minėjau, beveik prieš 20 metų reguliuojant lošimų rinką, kad turi būti numatyti aiškus, skaidrus kriterijai, kaip konkretus lošimo organizatorius turi veikti, atsižvelgiant į jo na, socialinį pobūdį, ar ne, jo pavojingumą, jo generuojamą pelną, apyvartas ir panašiai ir panašiai. Tai kitas momentas yra tas, kad be abejo teisėkūra neturi stovėti vietoje, teisėkūra turi reaguoti, atliepti į tą socialinę tikrovę, kokia egzistuoja, tačiau kad tą atliepti tinkamai ir adekvačiai ir objektyviai, tai be abejo tos teisėkūros iniciatyvos turi būti pagristos na, valdžiais tyrimais, turi būti pagristos atliekamais nuolatiniais visuomenės sveikatos tyrimais, kurie parodytų, kurgi yra, kokiame sektoriuje konkrečiai yra problema šiai dienai, ar tai yra nuotoliniai lošimai, ar tai antžeminiai lošimai ir jeigu yra kažkokios problemos, kokie konkrečiai pasiūlymai juos padėtų spręsti. Na, ta chaotiška tokia truputį sunkiai paaiškinama teisėkūra, jinai iš tiesų sukelia tam tikrą pasipriešinimą, ypač na, tiems asmenims, kuriems tos prievolės atsiranda ir todėl mes vis tik tai manytumėm, kad jeigu būtina kažką tobulinti teisinėme reguliavime, tą būtina daryti atlikus išsamius tyrimus, tą būtina daryti įvertinus tinkamai, kaip tai atsilieps konkretiems rinkoms dalyviams ir juos be abejo įtraukiant į tą tinkamą diskusiją, kurioje būtų galima tą daryti.
Dėkui už pokalbį, dėkui už jūsų išvalgą. Šiandien laidoje Verslo pulsas aiškinomės, ar pertvarkius lošimo verslą atsirastų daugiau jame konkurencijos. O laidoje dalyvavo Nacionalinės lošimų ir žaidimų verslo asociacijos advokatė Dovilė Murauskienė. Ačiū, kad atvykote į studiją. Šiandien tiek laidą parengiau ir vedžiau aš Eglė Gabrytė ir toliau likite su Žinių radiju.
Laidą Verslo pulsas pristato Nacionalinė lošimų ir žaidimų verslo asociacija.